Ja, det er så sidste bibeltime i denne omgang. Inden der vil jeg lige nævne, at ansatte, landsansatte prædikanter er blevet flyttet ud i afdelingerne, sådan at Vestjyllands afdeling har arbejdsgiveransvaret for Dan Hessellund. Sønderjylland Fyns afdeling har arbejdsgiveransvaret for mig, men vi skal fortsat rejse i hele landet. Og derfor har de to afdelingsstyrelser lavet et forkynderfond, som gerne skulle støtte eller bære udgifterne ved møderækker, kredslejre, bibelkurser osv. ved landsansatte prædikanter. Og som for at illustrere det her forkynderfond, er der lavet sådan en pæn flyer her, som vi tager med rundt, især Dan og jeg, og så håber vi på, at kredse og enkeltpersoner osv. vil være med til at støtte forkynderfonden. Nu kan jeg ikke placere de her i jeres missionshuse rundt omkring, men hvis nogen skulle være interesseret i at se den, så har jeg nogle stykker med her, og jeg tænker, nu ved jeg ikke, hvem der har det økonomiske ansvar for lejren, men jeg tænker, at vedkommende skulle have sådan en lille hilsen. Ja. Og så er det Jeremias 31, der samler os nu her. Min stemme har det nogenlunde, så jeg vælger selv at læse, og det er heller ikke hele kapitlet. Vi læser fra vers 27 og kapitlet ud. Det er side 703. Jeremias 31, 27. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg tilsår Israel og Juda med mennesker og dyr. Ligesom jeg vågede over, at de blev rykket op med rode og revet ned, jævnet med jorden og ødelagt og led ondt, således vil jeg våge over, at de bliver bygget op og plantet, siger Herren. I de dage skal man ikke mere sige, fædrene spiste sure druer, og sønnerne fik stumpe tænder. Nej, enhver skal dø for sin egen synd. Et hvert menneske, der spiser sure druer, får selv stumpe tænder. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren, for alle kender mig fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Dette siger Herren, han som satte solen til at lyse om dagen og bestemte månen og stjernerne til at lyse om natten. Han som pisker havet op, så bølgerne larmer. Herskares herre er hans navn. Kun hvis disse mine bestemmelser kunne brydes, siger Herren, ville Israels slægt ikke længere bestå som mit folk. Dette siger Herren, kun hvis himlen deroppe kunne måles, og jordens grundvolde dernede kunne udforskes, ville jeg forkaste hele Israels slægt for alt det, de har gjort, siger Herren. Der skal komme dage, siger Herren, da Herrens by skal genopbygges fra Hananel-tårnet til hjørneporten. Målesnoren går videre lige ud over Garephøjen og drejer mod Goa. Og hele dalen med ligene og med offerasken, alle skråningerne ned mod Kedrondalen, hen til Hesteportens hjørne mod øst, det hele skal være helligt for Herren. Byen skal aldrig mere rykkes op med rode og jævnes med jorden. Lad os bede endnu en gang. Kære Jesus, vi takker dig for de løfter, som du har lagt ind i Bibelen, og derfor også lagt hen over vores liv. Vi beder dig om, at du vil åbne vores øjne for disse løfter. Hjælp os til at feste blikket på dig og på himlen. og fører du os så hele vejen hjem til dig. Vi glæder os til den dag, hvor sygdom, ulykke og død er fortid. Kom snart, Herre Jesus. Amen. Jeremias' bog er en meget alvorlig bog. Det har I fået et indtryk af. Den er meget præget af den forestående dom. Gud vil straffe Juda og Jerusalem for deres ugudelighed. De skal sidde 70 år i Babylon i eksil, inden de får lov til at genopbygge Jerusalem. Men Jeremias' bog rummer altså også dette løfte for fremtiden. Der skal komme dage, læste vi. Da jeg tilsår Israel og Juda med mennesker og dyr. Det var Gud, der rykkede de to riger op med rode og jævnede dem med jorden, læser vi. Men en gang i fremtiden vil Gud plante dem og bygge dem op igen. Den første opfyldelse af dette løfte lå 70 år ud i fremtiden, som der står på jeres papir øverst. Jerusalem blev ødelagt af babylonerne i 586 før Kristus, men så blev templet genindviet i 516, altså 70 år efter. Vi læser om det i Esras bog og i Haggais bog. På jeres papir er der sådan en sort streg. Jeg kom til at skrive noget om Esras rolle i genopbygningen. Det var upræcist. Han levede efter templet blev genopbygget, men hans bog beskriver, hvordan det skete. Og der er nogle citater på jeres papir fra Esras bog. Da de lagde grunden til det nye tempel, der lovpriste folket Herren, som vi læser i Esra 3:11, hele folket brød ud i høje jubelråb og lovpriste Herren, fordi grunden var lagt til Herrens tempel. Men de ældste i folket, de kunne endnu huske Salomos gamle tempel. Og derfor står der i det næste vers, mange af de præster og levitter og overhoveder for fædrene husene, der var gamle, og som havde set det første tempel, græd højt, da de så grunden til dette tempel blive lagt. Det har været lidt mærkeligt at overvære denne jubel blandet med gråd. Prøv at se det næste vers, Esra 3:13. Folk kunne ikke skelne lyden af det glade jubelråb fra lyden af folkets gråd. De var selvfølgelig alle sammen glade for, at de nu havde fået et tempel igen. Men hos de ældste var glæden blandet med vemod, fordi de syntes, at det ikke så ud af noget særligt. På den tid levede også profeten Haggai, en af de 12 små profeter. Han sagde til statholderen Zerubabel og til hele folket, Haggai 2:3. Er der nogen af jer, der er tilbage, som har set dette hus i dets tidligere herlighed? Hvordan er det, som I nu ser? Ser det ikke ud af ingenting? Men fat mod, vers 9. Husets kommende herlighed bliver større end den tidligere, siger herskares herre. Hvad hentyder det løfte til? Templet skal få en endnu større herlighed end den, som Salomos tempel havde. Hvad er det, Gud lover her? Gennem Jeremias havde Gud lovet, at der kun skulle gå 70 år, så ville de få landet og templet tilbage. Det holdt stik. Men det så ikke ud af ret meget. Og så tænkte de ældste på Salomos prægtige tempel, og de tænkte vel også på Israels storhedstid dengang under Salomo. Vel havde de fået deres land tilbage, og vel havde de bygget et tempel, men hverken landet eller templet kunne jo måle sig med den tidligere herlighed. Og derfor var det vel ikke så underligt, at de ældste græd, mens de unge jublede. Der var grund til begge dele. Jubel, fordi de nu havde fået landet og templet tilbage, gråd, fordi det hele var småt og så ud af ingenting. Og så kunne man spørge, var det bare det, Gud mente med sine løfter? Gud havde jo lovet Israels folk, at han ville være med det, han ville beskytte det, han ville velsigne folket på alle måder. Men Guds opfyldelse af løfterne forekom i hvert fald de ældste temmelig sølle. Var det bare det, Gud mente med de store løfter? Og så kom Haggai med et nyt løfte, som vi læste. Husets kommende herlighed bliver større end den tidligere. Forløbig er templet bare sådan en lille gnalling. Se på det. Det fylder jo ikke rigtig noget. Men bare vent. En gang skal det blive endnu herligere, end det var under kong Salomo. Det minder om, hvad vi læste til at begynde med hos Jeremias, kapitel 31, vers 38. Der skal komme dage, siger Herren, da Herrens by skal genopbygges. Og så får man jo det indtryk, at det ikke bare skal være en lille småby, som er til at overse, men det virkelig skal være noget, der ligner det på Davids og Salomos tid. Og Jeremias fortsætter, det var det sidste vers, vi læste, kapitel 31, vers 40. Byen skal aldrig mere rykkes op med rode og jævnes med jorden. Vi har altså to meget markante løfter, som gælder tiden efter Jerusalems ødelæggelse. Det første lyder, husets kommende herlighed bliver større end tidligere. Det andet løfte lyder, byen skal aldrig mere rykkes op med rode og jævnes med jorden. Hvad hentyder de løfter til? På Jesu tid stod der et tempel i Jerusalem, som i det ydre kunne måle sig med Salomos. I omfang var det i hvert fald større end Salomos tempel. Men det manglede ganske meget af den indre pagt. Så vidt vi ved, var pagtens ark forsvundet. Pagtens ark, det var guldkassen, hvor i lå de 10 bud og Aarons stav. Det var der, så vidt vi ved, ikke længere. Men på den store forsoningsdag, der skulle ypperstepræsten jo gå ind til pagtens ark og stænke offerdyrets blod på låget af pagtens ark. Dermed kom der offerblod ind mellem Guds lov, som lå dernede, og så det syndige folk, som stod derude. Men hvis pagtens ark ikke længere var i templet, så kunne den vigtigste af templets funktioner ikke gennemføres. Og hvad hjalp det så, at selve templet var stort? Og i øvrigt, dette tempel på Jesu tid blev jo revet ned igen af romerne over 70 efter Kristus. Jesus sagde det på forhånd, Lukas 19:43, dine fjender skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig. Hvad blev der så i Jeremias' løfte, som vi sluttede af med? Kapitel 31, vers 40. Byen skal aldrig mere rykkes op med rode og jævnes med jorden. Det løfte blev givet, før babylonerne ødelagde Jerusalem i 586 før Kristus. Altså, derefter skal byen genopbygges og aldrig mere jævnes med jorden. Men det blev den jo 600 år senere. Og 70 efter Kristus. Hvad hentyder de to store løfter så til? Nogen kunne måske minde mig om, at Jerusalem er blevet genopbygget endnu en gang. Efter romernes ødelæggelse lå den hen som en lille småby i mange hundrede år, men de sidste 100 år, og især efter 2. verdenskrig, er der jo sket ting og sager på de kanter. Måske er det den endelige opfyldelse af Guds løfte. Nej, det tror jeg ikke, det er. Og det har jeg tre grunde til at sige. For det første, det er ikke Guds hensigt, at ofrene skal genindføres. Jesus har nemlig selv slettet synden en gang for alle, da han bragte sig selv som offer. Hebræerbrevet 7:27. Genopførelse af templet, og ikke mindst genoptagelse af ofringerne, ville derfor bare fjerne blikket fra det, som Jesus en gang for alle har fuldbragt. Det er udtryk for Guds pædagogik, at han har revet Jerusalems tempel ned. Og det er ikke hans hensigt, at ofrene skal genoptages. Jeg sagde, at jeg havde tre grunde. Det var den første. Den anden grund er, at Nytestamentet taler om det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra Gud, Åbenbaringsbogen 21:2. Og Hebræerbrevet siger i kapitel 11, vers 10, at de troende i Gamle Testamente ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. Med de formuleringer tænker Nytestamentet ikke på det jordiske Jerusalem, som vi kan se. Den endelige opfyldelse, den fulde opfyldelse af løfterne i Haggai og Jeremias, kommer vi først til at se, når Gud genskaber himlen og jorden. Den fulde opfyldelse har derfor ikke at gøre med det nationale Israel her og nu, men om Guds folk og Guds by i herlighedsriget hjemme hos ham. Det var det andet. For det tredje er opfyldelsen åndelig. Jeremias taler jo om en ny pagt, hvor Gud lægger sin lov ind i menneskets indre og skriver den i deres hjerter. Den opfyldelse får vi lov til at se her på jorden før Jesu genkomst. Men heller ikke den har at gøre med konkrete landløfter og fysiske templer i Jerusalem. Det er en opfyldelse, der finder sted i de troendes hjerter. Paulus spørger, 1. Korinther 3:16, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hverken Gud eller hans folk har behov for marmortempler i dag. I den nye pagts tid er de troende hjerter Guds tempel. Den sidste aften, Jesus havde med sine disciple, holdt han påskemåltid. Så tog han, står der, Lukas 22:19, et brød, takkede, og brød det gav dem det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han bægeret efter måltid, der sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Her bruger Jesus det udtryk, som vi læste hos Jeremias. Den nye pagt. Det har at gøre med, at Herren selv kommer til os og flytter ind i os, så vores legemer bliver hans tempel. Det sker ved ordet, ved sakramenterne og ved troen på ham. Du og jeg er i dag Herrens tempel. Det som Jesus siger i forbindelse med nadveren, svarer til Jeremias' løfte om, at Gud lægger sin lov ind i vores indre og skriver den på vores hjerte. Når Gud har gjort det, skal ingen længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største, læste vi Jeremias 31:34. Og den virkelighed får vi lov til at opleve allerede i dag. Selvom den fulde opfyldelse afventer herlighedsriget hjemme hos Gud. Vel har Gud skrevet sin lov på vores hjerter, og vel har vi lært Gud at kende, men endnu kender ingen af os Gud fuldt ud. Det må vi vente med, til vi skal se ham direkte, som han er, og blive ham lige. Men allerede nu kender vi jo Gud, når vi lever for hans ansigt og i tro på ham. Det kan den enkelte af os gøre. Vi kan gå ind i det allerhelligste, i bøn til Gud, og selv sige far. I det gamle Israel, der måtte man gå hen til profeten eller præsten, hvis man ville lære Gud at kende. Og så måtte profeten eller præsten gå til Gud. Dengang huggede Gud sin lov i sten, i det ydre. Derfor måtte man bevæge sig hen til loven, hvis man ville læse den. Nu skriver Gud sin lov på vores hjerter. Ja, mere end det. Han flytter ind og tager bolig derinde, så vi bliver et tempel for Herren. Det er den nye pagt. Den handler om, at Guds lov står skrevet i hjerterne. Forudsætningen for, at det kan ske, har vi i Jeremias 31:34. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Det er forudsætningen for, at Gud kan flytte ind og bo i vores hjerter. Når vi kommer til tro på syndernes forladelse, bliver Guds lov en indre drift i os. Vi får lyst til at overholde Guds lov. Vi begynder at spørge efter den. Kære Gud, hvad vil du, at jeg skal gøre, for jeg ønsker at være i din vilje med mit liv? Det er et lidt mærkeligt paradoks, det her. Når samvittigheden bliver sat fri fra lov og krav og pligt, bliver vi sat fri til at overholde loven. Men nu er den ikke længere en sur pligt. Nu bliver den en indre drift. For Gud har skrevet den på vores hjerte. Vi får en lyst til at være mere som Gud er. Men forudsætningen for, at det kan ske, er, at samvittigheden bliver sat fri. Det sker ved syndernes forladelse. På Jeremias' tid var det kun en lille rest i folket, der fik denne virkelighed at høre. Kun en lille rest levede i syndernes forladelse. Forklaringen var den. At de fleste ikke ville høre det, som Jeremias sagde om synden. Ordet om syndernes forladelse forudsætter ordet om synden. Afviser man det første ord, så får man aldrig det andet ord at høre. Men tillader man af Gud at sige det første ord, det er om synden, og bøjer man sig for det, så hører man straks derefter det andet ord, syndernes forladelse. Det ord hørte Jeremias og hans sekretær Baruk og en lille rest i folket, fordi de gav Gud ret i hans dom over synden, tilsagde Gud dem syndernes forladelse. Det er det forhold, som Gud nu ønsker, at alle mennesker skal have til ham. Det bygger på syndernes forladelse. Den nye pagts vilkår kommer frem i nadveren, når Jesus siger, dette er mit legeme, som gives for jer, og mit blod, som udgydes for jer, til syndernes forladelse. Hele det gamle testamente ser frem mod ham, som skal komme, og hele det nye testamente ser tilbage på ham, som er kommet. Men hvorfor kom han? Hvad skulle han? Jo, han blev givet hen i døden for vores skyld. Han skulle være et offer for vores synd. Jesus opfyldte pagtens vilkår i stedet for os. Han blev vores stedfortræder. Esaias siger det på denne måde. Jesajas 53:12. Han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Fordi Jesus blev din stedfortræder for Guds domstol, bliver du nu Jesu stedfortræder for Guds domstol. Gud så på Jesus og erklærede ham skyldig. Modsat ser Gud nu på dig og erklærer dig retfærdig. Sådan kan Gud behandle dig, fordi Jesus blev din stedfortræder. I har byttet plads. Martin Luther kalder det for det lykkelige bytte. I kan se det i, hvis I vil slutte efter at læse sammenhæng, hans store Galaterbrevs kommentar, bind 1. I har referencen på papiret. Der sker det, at du træder frem for den himmelske dommer med nedslået blik. Du ved jo, at han har ret i sin dom. Du ved bare ikke, hvor du skal flygte hen fra denne dom. Men så hører du dommeren sige, al din synd er taget bort. Jeg har lagt den på en stedfortræder. Han gælder nu som dig for min domstol. Derfor har jeg dømt ham til døden, men du går fri. Som han var min elskede søn, er du nu mit elskede barn. Jeg ser ingen synd mere hos dig. Kom ind i mit rige. Træd frimodigt frem. Det er, hvad Gud siger til dig i dag og på dommedag. Når du hører det, så gør det noget ved dig. En tung byrde letter. Før tyngede synden dig ned, det gør den ikke mere. Det er den byrde, Gud tager bort. Før tyngede frygten for straf dig ned, det gør den heller ikke mere. For Jesus har taget både din synd og din straf. Derfor har du ingen synd mere, og Gud har ikke mere nogen straf til dig. Og fordi alt dette ikke længere tynger på dine skuldre, begynder du nu at synge om nåden og om himlen. Det jubler i dit hjerte. Og derfor kan din tunge ikke tie stille. Af samme grund kan du ikke lade være med at gøre godt mod de andre. Gud skriver sin nåde på dit hjerte. Han minder dig om syndernes forladelse igen og igen. Han siger, som vi læste hos Jeremias, jeg tilgiver din skyld og husker ikke længere på din synd. Dette bliver Gud ved med at sige til dig, indtil din samvittighed griber om det, og du finder hvile i nåden. Men når Gud på den måde har skrevet sin nåde ind i dit hjerte, så gør nåden noget ved dig. Du begynder at blive nådig mod de andre. Glæden over Guds nåde bliver til en drift inde i dig. Du ønsker at lade de andre mærke nåden. Se, det er den måde, hvorpå Gud skriver sin lov ind i dig. Han gør det ved at skrive nåden derind. Du oplever den ikke som lov, men som nåde. Du har taget imod Guds nåde, så nu deler du nåden med de andre, med dine ord, i det du vidner om syndernes forladelse, og med dine handlinger, i det du tilgiver og gør godt. Du bliver nådig mod dem. Sådan skriver han sin lov på dit hjerte. Det er mærkeligt. Før du finder hvile i Guds nåde, er Guds lov et hårdt og tungt ord. Du kæmper og slider under loven, for den kommer udefra til dig som pligt og krav. Men når du tager Guds nåde til dig og tror ordet om syndernes forladelse, så bliver Guds lov et godt ord. Nu taler loven nemlig indefra, som noget, du glæder dig over. Den siger, du skal elske Gud over alle ting, og din næste som dig selv. Og du svarer, ja Gud, det vil jeg gerne. Vil du lære mig det? Det er en af de måder, hvorpå Gud holder løftet om templets kommende herlighed. Husk, du er Herrens tempel. Ved troen på Jesus har han flyttet ind, er han flyttet ind i dig. Når du glæder dig over Guds lov, og når du af hjertet ønsker at holde Guds lov, så viser du dig som Herrens tempel. I virkeligheden vil Gud hellere have den slags templer end bygninger af marmor. Du er en opfyldelse af profetierne i Gamle Testamente. Med dig er templets herlighed blevet større, end den var på Salomos tid. Men så venter der endnu en opfyldelse, som er endnu større. En endnu mere fuldstændig opfyldelse af løfterne gennem Jeremias og Haggai. Det er det nye Jerusalem, hvor vi skal være sammen med Jesus, hvor vi skal se ham, som han er, og hvor vi derfor skal blive helt, som han er. Allerede mens vi lever her på jorden, er vi sammen med Jesus og begynder derfor så småt at afspejle ham. Men i det nye Jerusalem skal vi se ham direkte og derfor afspejle ham fuldt ud. Det bliver den fulde og hele opfyldelse, den endelige opfyldelse af profetierne hos Haggai og Jeremias og alle de andre. Til den tid er al synd kastet i havets dyb. Så længe vi lever her på jorden, plages vi fortsat af synden, både vores egen og de andres. Derfor lever vi i et spændingsfyldt forhold til os selv og til de andre. Vi lever også med risikoen for frafald. Og derfor må vi høre, så længe vi lever her, må vi høre såvel Guds dom som Guds nåde, og vi må bøje os for begge ord. Det er en ubehagelig spænding at leve i, og vi glæder os til, at vi kan slippe ud af denne spænding. Det skal vi få lov til at opleve i Guds himmel, for der har loven og dommen ingen plads. Der skal vi kun møde Guds nåde og kærlighed. Men vi er jo ikke i himlen endnu. Og vi skal ikke tage himlen på forskud. Det er farligt. Så længe vi lever her, må vi høre både Guds dom over synden og Guds nåde mod syndere. Men hensigten er, at vi skal leve af nåden og hvile i syndernes forladelse. Der er bare det mærkelige ved nåden, at den forbliver et fremmedord for os. Selv for os, der kender nåden, forbliver den et fremmed ord. Derfor må nåden hele tiden komme til os udefra med ord. Vi må høre Guds nåde igen og igen, ellers mister vi den. Af egen kraft kan vi ikke holde fast i Guds nåde. Ja, af egen kraft kan vi ikke engang tro den. Derfor må Gud igen og igen skabe denne tro i os, det gør Gud ved nådens ord. Derfor gælder det for os, at vi i livet igennem må høre dette ord på ny og på ny. Vi skal om et øjeblik synge en sang, som på en fortrinlig måde forkynder dette ord for os, og I må godt slå op, det er nummer 437. Så læser vi lige de første to vers der. 437, du kan ikke tro, o man kære, så hør. Du kan ikke tro, o man kære, så hør. Gud har jo sin søn for os givet. Kom hid, kom til korset, se lammet som dør. Dets blod har ervervet os livet, og synden fra verden borttaget. Og har det nu virket så kraftigt hos Gud, at han helt tilfreds kunne blive, og blot for dets vær dig nu tage til brud, og himmelens skatte dig give, så lad du med dette dig nøje. Det her skal siges ikke kun til de anfægtede iblandt os, men til os alle sammen, og det skal siges ofte. Du kan ikke tro af dig selv, derfor må Guds hellige ånd skabe troen inde i dig. Det gør han ved sit ord. Med ordet om nåden, derfor må dette ord lyde ofte. Gud har givet sin søn hen i døden for dig og taget din synd bort. Dette offer er Gud helt tilfreds med. Det vil sige, på grund af Jesu offer er Gud nu helt tilfreds med dig. Ja, mere end det. På grund af Jesu offer har Gud taget dig til brud og giver dig himlen i morgengave. Du kan ikke selv lægge noget som helst til dette. Du kan ikke levere noget, der er større end det, som Jesus har leveret. Og du kan ikke udfylde noget, der mangler i det, som Jesus har gjort, for det mangler ikke noget. Du må bare høre det igen og igen og hvile i det. Syndernes forladelse for Jesus skyld. Sådan skriver Gud sin lov ind i dit hjerte. Han gør det ved at lægge dig til hvile i nåden. For når du hviler der, får du lyst til at være nådig mod de andre. Altså, måden hvorpå Gud skriver sin lov ind i dit hjerte, er, at han skriver nåden ind i dit hjerte. Og samtidig er det den måde, hvorpå du bliver et tempel for Herren. Og templets kommende herlighed bliver større, end den var tidligere. For levende sten er bedre end døde sten. Her har vi den første af de herlige opfyldelser af løfterne gennem Jeremias og Haggai. En gang skal vi se en endnu herligere opfyldelse, men det afventer i himlen. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for syndernes forladelse. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at høre det og tro det. Vi beder om, at du vil skrive denne virkelighed ind i vores hjerter, så vi bliver nådige mod de andre. Og så takker vi dig for løftet om den endelige og fulde opfyldelse af løfterne i himlen hjemme hos dig. Vi glæder os til, vi skal se dig, som du er, og blive dig lige. Derfor, kom snart, Herre Jesus. Amen. Vi synger nummer 437.